agrab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalinta axad ah bisha juulayna waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo FM-yada geeska afrika sidoo kale telefoonada gacanta iyo bogaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Barack Obama oo maalintii labaad booqashadiisa Kenya khudbad u jeediyey dadka kenyaanka ah.
Corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year because every shilling that's paid as a bribe could be put into the pocket of somebody who's actually doing an honest day's work.
musuqmaasuqu wuxuu sanad walba baabi'iyaa 250 kun oo shaqooyin oo dalka Kenya ah sababtoo ah shilin kasta oo laalushahaan loo bixiyo wuxuu geli karaa jeebka qof muruqmaal ah. codkii madaxweyne Barack Obama oo maanta ka hadlayay garoonka Kasarani. Warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Somaliland oo sheegay in muddo kordhinta golaha guurjidu ay tahay mid sharciya.
golaha guurjidu waa sharci, waana dastuuri, waxaana la yaab leh in guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro yidhaahdo waa sharci darro. waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo koroosimii guurtida kuna fadhiyey 5 sannadood oo hore. waxaa muuqata inuu guddoomiye Cirro leeyahay kursiga anagu ku fadhiyana waa xaaraan, ku isagu ku fadhiyana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay.
waxaad sidoo kale idinyahaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in Kenya ay taagan tahay waddo isgoysa oo halis badan ay taallo, laakiin sidoo kalena awood badan ay taallo. Mr. Obama ayaa aragtidiisa la wadaagay mustaqbalka waddanka ku yaala bariga Afrika intay socotay khudbad uu axadan ka jeediyey caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, isagoo ku jira booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo waddanku aabihii ka soo jeedo, halkaasoo loogu soo dhaweeyey sidii wiil la dhalay. madaxweynaha ayaa ku ammaanay Kenya horumarka ay sameysay tan iyo intii ay madax banaanida ka qaateen mustacmarkii Ingiriiska sanadkii 1963, iyaga oo ka gudbay maamul hal xisbi ku dhisan, sidoo kalena ka gudbay rabshado ba'an oo xagga isirka ku salaysan oo dalkaasi ka qarxay sanadkii 2007, kaasoo waddanka hareeyay muddo dhowr bilood. dadka Kenya waxa ay doorteen in aanu kala qaybinin nacaybkii horey u dhacay, ayuu yiri madaxweyne Obama. waxa uu sidoo kale yiri waxa aad doorteen taariikh wanaagsan. madaxweyne Obama ayaa sheegay in guusha mustaqbalka Kenya ay ku xiran tahay 3 tiir oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah dowlad dimuqraadiya oo xoog badan oo waxqabadkeedu cad yahay, horumar dhaqaale oo caama, iyo dareen xoog leh oo wadaninimo leh, kaas oo ka hortagaya amaba diidaya khilaaf ku yimaada nabadda mustaqbalka iyo dib u heshiisiinta. waxa uu ku booriyey in waddanka uu sare u qaado dadaalada looga gudbayo musuqmaasuqa, isagoo sheegay in shilin kasta oo laalusha ahaan loo bixiyo uu ku dhici karo jeebka qof muruqmaala.
madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa maanta oo xada xilli uu si toosa uga hadlayay telefishinka qiray in xoogga hubaysan ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ay kala wareegeen gobollo ka tirsan dalka Syria. madaxweyne Assad ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Damashq ee caasimadda dalka Syria, isla markaana qiray inay jirto dhaqaale xumo soo wajahday ciidanka, taasoo horseeday inuu ciidanku cagajiido isla markaana ay qaarkoodba ciidanka ka goostaan. madaxweyne Assad ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in ciidanka difaaca dalka Syria uu weli dhisan yahay, isla markaana xukuumaddiisu aysan ahayn mid burburtay, qabsashada gobollada xoogaga dagaalka kula jirana aysan ahayn in dowladdiisu ay meesha ka baxday. ciidanka ayaa xoogaga ay kula dagaalamayaan dalkaasi waxaa lagu soo warramayaa inay kala wareegeen qaybo badan oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ee Idlib iyo qaybo ka mid ah gobolka koonfurta Syria. magaalooyinka ugu muhiimsan ee ururka Daesh uu gacanta ku dhigay waxaa ka mid ah magaalada taariikhiga ah ee la yiraahdo Tadmur.
laba askari oo Turkiga ah ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu shalay gaari uu ku qarxay magaalo ku taala gobolka Koonfur Bari dalka Turkiga oo ay ku badan yihiin shacabka Kurdiyiinta. Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa duqeyay deegaanada uu ururka Daacish kaga sugan yahay dalka Syria iyo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka PPK oo ah urur in muddo ah dagaal kula jirta dawladda Turkiga kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah waqooyiga dalka Iraq. Booliska Turkiga ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay boqolaal qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin jabhada Kurdiyiinta ee PPK iyo dagaalyahanada xoogaga kale ee hubaysan oo la sheegay inay maalmihii u dambeeyay ka soo galeen gudaha dalka Turkiga. Saraakiisha Turkiga ayaa ujeedada weerarada ay ka fuliyeen gudaha Syria ku sheegay talaabo lagu adkeynayo amniga deegaanka ku yaala waqooyiga dalka Turkiga.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa maanta waxa xaqiijiyay in ururka Taliban uu la wareegay gacan ku haynta Salik military kadib markii uu dagaal dhaxmay ciidamada halkaas ku sugnaa iyo dagaalyahanada weerarka soo qaaday taasoo horseeday in boqol askari oo halkaas ku sugan ay isku dhiibaan kooxdii weerarka soo qaaday. Weerarkan oo ka dhacay Saliga Tirgaran oo ka tirsan gobolka Shakh ayaa dhacay habeenimadii Jimcihii iyadoo dagaalyahanada ururka Taliban ay jihooyin kala duwan ka soo weerareen saldhigga ay ciidamada ku sugnaayeen sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha gobolkaasi ee booliska. Taliyaha ayaa sheegay in isdiibista ciidamadaasi ay timid kadib markii Taliibaniyiintu ay saldhigga qabsadeen islamarkaana ciidamadu aysan wax gurmada ka helin dhanka dowladda. Dhinaca kale ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay inay qabsadeen dhowr meelood oo kala duwan oo ciidamada dowladda Afghanistan ay ku sugnaayeen iyo sidoo kale boqol iyo toban askari oo ciidamadaasi ka tirsan.
Wararka ka imaanaya deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax ka dhacay shalay waa shalay galab halkaasi ay ku dhinteen laba caruur ah. Deegaankan ayay dhowaan uun ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Laba caruur ah ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan kadib markii ay la qaraxday mid ka mid ah aaladaha qaraxa sameeya oo ay caruurtu ku ciyaarayeen. Ilaa iyo xilligan si rasmi ah looma oga waxyaabaha qaraxa sameeye, laakiin dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in loo malaynayo rasaasta qoriga Zuuga. Caruurta ku dhaawacantay qaraxa ayaa waxaa loo soo qaaday cisbitaalka Beledweyne si loogu daweeyo. Laba cisho ka hor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah AMISOM ay gacan ku haynta degmada Muqokori kala wareegeen kooxda Al-Shabaab.
Warkaasina waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Watahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqasheen, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shacabka Kenyanka u sheegay inay ka haraan musuqmaasuqa, wuxuuna uga digay in musuqmaasuqu dibdhac ku keenayo lagana markaasi loogana digayo dhammaan nolosha istimaaciga ah. Madaxweyne Obama waxa uu dadkaasi kula hadlay garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi isagoo maalintii labaad booqasho dalkaasi ku jooga oo uu aabihiisu ka soo jeedo. Gelinka dambe maanta ayaa sidoo kale madaxweyne Barack Obama waxaa la filayaa inuu u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa isku soo ururiyey warbixinadaasi isla markaana warbixintan inooga soo diyaariyey.
Safarka Obama oo ah kii ugu horreeyay ee madaxweyne xilka haya uu ku tago dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa xagga hore kaga jiraan arrimaha la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa dad aad u badan khudbad uga jeediyey garoon kubadda laga ciyaaro oo ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Kasarani. Obama ayaa khudbaddiisa xoogga ku saaray arrimo kala duwan sida la dagaalanka argagixisada, horumarinta haweenka, musuqmaasuqa iyo qodobo kale.
Of course here in Kenya we also know the specter of terrorism has touched far too many lives, and we remember the Americans and Kenyans who died side by side in the attack on our embassy in the 90s.
Waxaan ogsoonahay in dalkan Kenya ay falalka argagixisadu ay taabteen nolosha dad badan. Waxaana xasuustaa dadkii Mareykanka iyo Kenyanka ahaa ee iyaga oo isgarab taagan ku dhintay weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka. Waxaan sidoo kale xasuustaa dadkii Kenyanka ahaa ee aan waxba galabsan ee lagu laayay suuqa ganacsiga ee Westgate, iyo weliba dadkii gaaraya boqol iyo konton qof ee lagu gowracay jaamacadda Garissa oo ay ku jireen ard arday badan oo mustaqbal ifaya lahaa. Waxaan kaloon xasuustaa ama aan qiimeynayaa muwaadiniin kale oo Kenyaan ah oo naftooda ku waayay halgankaasi. Sidaas awgeed, Kenya waxay joogtaa iskoys.
Musuqmaasuqa ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee caqabada ku ah horumarka dalka Kenya, waana arrimaha la eegayay sida uu madaxweyne Obama wax uga yidhaahdo marka uu la hadlayo shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya. Waxaana madaxweyne Obama uu u sheegay shacabka reer Kenya inaanay isla jaan qaadayn musuqmaasuqa iyo horumarku.
Across the country, one study shows corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year.
Dalka oo dhan daraasaad laga sameeyey musuqmaasuqa ayaa muujinaysa in dalka uu ugu fadhiyo qiimo dhan 250,000 oo shaqo sanad kasta, sababtoo ah shilin kasta oo lagu bixiyo laaluushahaan wuxuu ku dhacayaa jeebka cid kale oo shaqadooda qabanaysa.
Arrimaha kale ee uu madaxweyne Obama kaga hadlay khudbaddiisa waxaa ku jirtay in fursad la siiyo haweenka si ay door uga qaataan horumarka dalka.
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer general
mutilation. Haweenka oo la faquuqo waa dhaqan xumo. Dib ayay ku dhigaysaa, ma jirto wax cudurdaar u sameynaya in xadgudubyo galmo ah lagula kaco haweenka ama guryaha gacanta loogu qaado. Ma jirto sabab cudurdaar u ah in haweenka xubnahooda la googooyo. Bulshadii ilbax ah meel ugama bannaana in carruurta lagu qasbo guur ama da'yaraan lagu guuriyo. Dhaqamada la sameeyey qarniyaal ka hor meel ugama bannaana qarniga 20-aad.
Markii uu soo gebagabeeyey madaxweyne Obama khudbaddiisa, ayuu u xadhka xidhay dalka Itoobiya oo ah dalka labaad ee uu safarka ku marayo. Caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa si weyn looga diyaar garoobay soo dhoweynta madaxweyne Obama oo ah booqasho taariikhi ah. Waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimada, waxaana jidadka dhooban ciidamada booliska oo hubaysan. Ciidamada nabadgelyada waddooyinka ayaa iyaguna ku mashquulsan in ay jidadka xidhaan, isla markaana goobaha qaar ay ka sameeyaan goobo baadhiseed. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa iyagu sheegay in saaka la adkeeyey isu socodka dadweynaha iyo gaadiidkaba. Waddooyinka waaweynna lagu xidhay calanka iyo sawirka madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Arrinta la dagaalanka argagixisada ayaa ah mawduuc aad u muhiima oo miiska u saaran in labada hoggaamiye ee Maraykanka iyo Ethiopia ay ka wada hadlaan. Waxaana isha si dhow loogu hayaa ururka Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka geystay Soomaaliya, Kenya iyo Uganda, laakiin wax weeraro ah kama geysan ururkaasi gudaha dalka Itoobiya. Guusha ay Itoobiya ka gaadhay inay iska xakamayso ururka Al-Shabaab waxa qayb ka ah doorka iskaashi ee dhinaca ammaanka ah ee ay la leedahay dalka Maraykanka. Waxaana la filayaa in iskaashigaasi uu sii socdo, laakiin waxaa dood badan laga muujiyey in ilaalinta ammaanka iyo nabadgelyadu u horseeday in maamulka Itoobiya uga faa'iidaysto in uu ku xadgudbo xuquuqdii madaniga ahayd iyo xuquuqdii bini'aadanka.
Wajahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay kadib markii madaxweynaha dalka Maraykanka uu garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi kula hadlay shacabka Kenyaanka, iyadoo madaxweyne Obamana la filayo saacadaha soo socda inuu gaaro dalka Itoobiya. Waxaa soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha waddanka Maraykanka oo maalmahan booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa fursado badan oo kala duwan ka hadlay marka la eego mashaariicda xagga shirkadaha maalgashiga iyo waxyaabo badan oo Afrika uu kusoo jeedinayo diiradda, maadaama isagu kasoo jeedo dalka Kenya. Marka dadka ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isni, ayaan mikrofoonka la dhex qaaday. Walaal magaca?
Cabdikariim Yaasin Sahal.
Maxaad se u aragtaa booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya?
Wallaahi waxaan u arkaa marka u horeysa nin yimid hometownkiisii meeshuu ka soo horjeedo. Marka labaad waxaan u arkaa inay fursad u tahay waddan Kenya, geeska Afrika, East Africa intaba, laakiin hadday ka faa'iidaystaan fursadaas. Marka ugu horreysa madaxweyne ugu horreeyey oo Maraykana oo waddanka yimid, marka ugu horreysay oo shir garoobal caalamiga oo ganacsi ah lagu qabto, marka fursado badan baa jira. Haddii laba waxyaabood ay la yimaadaan geeska Africa ama East Africa waa iraado oo ah in la diriraan musuqmaasuqa, good governanceina ay la yimaadaan ama maamul wanaag hadaan iraado. Qodobka saxan ku daray waxa weeye waxyaabaha amni xumada u keenayay oo sida argagixisada iyo dagaalada maaragtay ishee gobolada ka jiray oo dhan
walaal waxaan u arkaa ana chance laga faa'iideysan karo Kenya ka faa'iideysan karto Barack Obama horta mid koowaad nin hometown kiisa imaaday waa oo reerkiisa imaaday mid labaad waa madaxweyna wadanka superpower mid saddexaad meel laga faa'iideysan karo oo chance gaar anaga afrikaan hadaan ahay aan ka faa'iideysan karo way ogtahay laakiin haday joojis haday laba shuruudood laga helo wadanka Kenya haday corruption la joojiyo haddii dadkan shaqo loo abuuro Kenya waa ka faa'iideysan kartaa laakiin chance aad weyn waa Kenya ka faa'iideysan karto
dadka Soomaalida waxaad ka mid tahay gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda maxay dhinacyada isleeyahay hadii la hirgelinayo mashruucadan iyo ballanqaadiyadan fursadaha idin muuqda maxay
wadan walaal Waqooyi Bari waa wadan virgin elle oo dad joogin oo infrastructure u baahan hadda infrastructure loo sameeyo waa wadan virgin oo aad looga faa'iideysan karo
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto
magacaydu hal lahaa Daawud Cabdullaahi Sheekh Maxamed Aliira waxaan joogaa Nairobi qarahan isla aan joogaa
sida waragtay booqashada Barack Obama madaxweynaha wadanka Mareykanka markii ugu horeysay isagoo madaxweynaha uu ku yimaado dalka Kenya
wallahi ana waxaan leeyahay fursad oo saanaha laga faa'iideysan karo ama waxaan ku daneen oo ma dalkiisa oo hooyo ama walaalihiisa ama qaraabisa jawaanan oo ma ahan ayaan u arkaa laakiin mid kale waxaan sidii karaa in waxaan ku dhahay xuquuq imaatan kisa iska bedelaan dhinaca adee ahaata arkay xasidada adee ahaata oo naca kasto waxaan ku dhahay in wax iska bedel karaan ayaan u arkaa
walaal magaca
Bishaaro Maxamuud Geelle
Bishaaro sida waragtay booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya
walaay booqashada soo mid aad u fiican dadka oo Kenyaanka ah faa'iideeyso because Kenya waa wadankii ugu hore oo sabsaaran uu Obama imaade inta Obama imaanin xataa jidadkii aal hagaajiye tanna maxeelo mid tahay inta hadeertaan infrastructure oo Kenya uu ku darsamay mid kale to Obama markuu imaaday shaqooyin buu sameeyay dad badan siiba haweenki ah haweenka ah marka aad bay dadkaas uga faa'iideys lacag buu balan qaado oo seeni doono mid kale 2016 intuu ka dhicin muxuu rabaa wadankiisa intuu wax u qabto oo dadkii ay ka faa'iideen hadhow tii legacy uga tago because wadanka waa wadankii uu aabiisa ka dhashay hamana raba labda intuu behind noqdo marka aad bay Kenyaanka uga faa'iideeyaan booqashadan
balanqaadkan faraha badan ee Kenya iyo heshiisyadan uu doonayo in dadka shaqaalaha iyo shirkadaha iyo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay wax looga qabto ma kula tahay inay noqonayso wax si rasmi ah u hirgeli kara
because Obama lacag buu balan qaaday oo state house ka ee diyaarisay dad oo adii ugu yaraan 10,000 ahna uu sheegay oo haween badan ah oo la siin doono lacagtaas ay ku faa'iideysan doonaan business cusub ku furan doonaan
bal magacaaga iyo meesha aad joogto
Aadan Maxamed Usmaan oo jooga magaalada Nairobi qasatan xaafadda Islii
waa sawir waragtay booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya iyo baaqiyadan iyo ballanqaadyada uu soo jeedinayo
walaahi booqashadu waa booqasho in badan la sugayay oo macnaha dhig kara aniga dib dhac baa ku yimid qasatan wax badan baa macnaha aan dhahnay in Barack Obama ba soo socdo macnaha horumar buu keenay doona waxaaba kala maanta aad macnaha noogu firxay arinta macnaha dhaqaalaha wadanka ka sheegay qasatan waliba ganacsiga iyo maanta xoog la saaray waxay ahaayeen dhanka amniyadka waxaa la yiri lacag 100 million buu macnaha isla markiiba ku dhawaaqay waxaan dhihi karnaa haddaan anaga ay qoy baraanahay lacagtaas inay wax naga soo gaarto macnaha rajaynaynaa booqashadaasna waa booqashada ugu horeysay oo macnaha uu ku imaaday Afrika
meelaha aad isla leedahay gobolka Waqooyi Bari ama dalka Kenya way ka faa'iidi karaan hadiiba ballanqaadka laga run sheego maxaa kamida
horta ballanqaadi fara badan macnaha ee galbeedka ay u fubisfeeday macnaha sheegay ma jiray oo suurtagalin laakiin hadda ballanqaadkii hore macnaha waxaan dhihi karaa kan ka bedelan yahay Waqooyi Bari waxaan dhihi karaa macnaha meelaha ballanqaadka maanta la qaaday inay faa'iido macnaha weyn u leedahay ahmiyadkan macnaha aaminsanahay waliba qasatan dhanka dumarka lacagta 100 million loogu talagalay waxaan aaminsan inay wax naga soo gaari doonaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo microphone-ka ula dhex qaaday wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere waxaanay ka warramayeen booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku tagay dalkaasi Kenya
wataa dhigaysteyaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhigaystaha wicitaanka dhigaystaha iyo Falastiin Axmed Iman
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD. Waxa uu ka waydiin doonaa booqashada Obama iyo micnooyinka iyo faa'iidooyinka ay u leedahay Afrika. Marka ugu horeysa Jibriil, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa maqanka Falastiin.
Waxaa jirta in madaxweyne Obama uu booqanayo Afrika, Kenya maantuu ka tagayaa Addis Ababa, Ethiopia tagi doonaa. Booqashada Obama ee Afrika maxay la micno tahay?
Walaa waxaan isleeyahay, marka guud ahaan fiirisid macnaha weyne u leedahay saddex qodob aan isleeyahay waa kusoo koobi karnaa. Mid waxay tahay waa markii ugu horreysay qof ku abtirsada Afrika madaxweyne ka ah wadanka ugu awoodda badan caalamka hadda la joogo ee dowladda Mareykanka ah, madaxweyne ka ah inuu wadankii Afrika kusoo noqdo, gurigii uu ku dhashay kusoo noqdo, Afrika guud ahaan kusoo noqdo, waxay u atahay wadamada Afrikaanka sharaf weyne u tahay. Wax dhalinyaro yar, caruur yar yar oo Afrikaana oo dhibaato laga sheegi jiro ayaa markii u horreysay waxay u arkayaan in qofka Afrikaana heerkaas gaari karo waa qodob. Qodobka labaad waxaan isleeyahay oo isagana muhiimadiisa leh waxa ay tahay madaxweynaha dowladda Mareykanka oo asalkiisa Afrika yahay oo Afrikaan ah inuu kusoo noqdo qaaradda Afrika uu kasoo dego waxay iyadana wax weyn ka bedeleysaa ama wax weyn ku kordhineysaa dareenka shucuurta guud ahaan dadka Afrikaanka ah, waxayna dadku u muujineysaa Afrikaanka kaliya ee caalamka intiisa kale Afrika inay lagu fiirsho weji ka duwan wejiga lagu daawan jiray. Qodobka ugu dambeeya aan isleeyahay muhiimadiisa asna leeyahay waxa ay tahay safarkan wuxuu kusoo aaday iyadoo xilli Afrika uu ka socdo isbeddel aad u ballaaran, dhaqaalaha Afrika isbedelay, horumarka Afrika sameynaysa aad u ballaaran yahay, iyo waxaa isku soo aaday madaxweynihii dowladda Mareykanka Afrika oo markii ugu horreysay tusaale ahaan madaxweyne Mareykanka uu tagay dowladda dalka Kenya kala tusaale ahaan kasoo qabano, haddana uu ka hadlayo magaalada Addis Ababa uu ka hadli doono AU summitkeeda ka hadli doono. Markaa saddexda qodob isu geyso macna waxay muujinaysaa oon taabanaysa shucuurta iyo dareenka dadka Afrikaanka ah in qof intaa la-eg Afrikaan ah inuu ku noqdo wadankii Afrika, qaaraddii Afrika, isagoo wakiil ka ah wadankii ugu awoodda badan ugu weyna caalamka, waxay muujinaysaa weji cusub iyo sawir cusub oo qaaradda Afrika ah.
Marka ma laga yaabaa in kasako sawirkaasi ay booqashadiisa bixinayso Afrika ama mashaariic ha noqoto ama kuwa horumarineed ama kuwa xagga ammaanka ha noqdaane ee wax uun ka faa'iido safarkan madaxweyne Obama?
Walaa iyada saan su-aasha ugu jawaabno xoogaa inaan dib ugu noqonaa Falastiin, xiriirka ka dhexeeya Afrika iyo Mareykanka xiriir aad ballaaran ayuu ahaa muddo badan soo socday, laakiin haddana 10 sanaba isbeddel ku dhacayay xilli waxaa jira Afrika iyo dowladda Mareykanka xiriir ka dhexeeya uu ahaa mid dowladda Mareykanka strategic military amba ciidan ay u arkaysa Afrika, xilli waxaa jiray ay kula dagaalamaysay wadanka labihi jiray Soviet Union amba wadanka Russia, laakiin waxaa lasoo maray xilli abaaro xun iyo dagaalo sokeeyay markii gaar ahaan markii xorriyadda la qaatay kadib iyo isqabqabso xoog loo ku dhacay diplomaatkii wadamada Afrikaanka intooda faraha badan la dagaalo sokeeyaa ka jiray. Hadda marka xilligan ku jirna xilli isbeddel xoog loo ku socdo qaaradda Afrika waayo. Bishii June sanadkii 2012 dowladda Mareykanka waxay soo saartay, waxay ugu magac dartay istaraatiijiyo ama qaabkay ula dhaqmayso qaaradda Afrika oo ku salaysan afar qodob. Qodobka koowaad wuxuu ahaa, waxaana hoodaanu ka tarjumaya xaaladda hadda lagu jiro isbeddelka Afrika ka socda, wuxuu ahaa qodobka horeeya in dowladda Mareykanka ay xoog geliso kobcinta horumarka amba hoggaanka waxa la yiraahdo dimuqraadiyada iyo dhismaha dimuqraadiyada waxa la yiraahdo. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo ay waqti geliyeen amba ay ku xisaabtamayeen dowladda Mareykanku waxay ahayd dardargelinta iyo kororka dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgelinta. Waxay u arkayeen inay muhiimad leedahay in Afrika laga caawiyo amba Afrika lagu taageero amba Afrika investment lagu geliyo. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa horumarinta nabadda iyo waxa la yiraahdo security amba stability qaaradda Afrika, maadaama ay toos u taabanayso iyadana arrimaha la xiriira agxisada. Iyo qodobka u dambeeya oo ahaa kor u qaadista fursadaha horumarinta. Qodobadaas waxay ku muujinayaan isbeddelka dowladda Mareykanka dhexeysa. Marka way jirtaa in xiriir culus hadda dhismaayo laakiin xiriirka aad moodi inuu hadda isbedel ku dhacay oo ay qaaradda Afrika laftigeedaan loo arkay meel abaar keliya dhibaato ka jirta meel dhaqaale ka jiro. Waxaan rabaa inaan isha ku muujiyo muhiim ah ka jawaabid su-aashaada. Guushii ugu weyneed ee la gaari karo waxay ahayd bishii May sanadkii 2000 dowladda Mareykanka waxay saxiixday waxa lagu magac diray OGA oo macnaheedu tahay kororka Afrika dhaqaalaha iyo fursadda branch loogu magac diray oo macnaheedu ahaa wadamada Afrikaanka in dowladda Mareykanka ay awood u siiso markay wadamada mataqaana ku siituuba istaamaha qaaska inay awood u sameyn karaan dhaqaalaha ama wax saarkooda u geyn karaan qaaradda Afrika, qaaradda Mareykanka ama dalka Mareykanka iyada oo aan canshuur laga qaadin. Taa waxay suuragal ka dhigtay wadamo badan oo wadamada la isku yiraa Afrikada hoose dhammaantood ay u suuragashay inay hanti badan ka sameeyaan ama dhaqaale badan ka sameeyaan oo xiriirka u noqdo mid aysan ahayn kale dhaqaalaha la siiyay, laakiin suuragal ka dhigay in wax la isku bedelo.
Waa mahadsantahay. Marka la durayo safarka madaxweyne Obama, dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha waxyaabaha ay xuseen waxaa ka mid a in Afrika ay ka jiraan xadgudubyo badan oo xagga bini-aadanimada ah, waxyaabo badan oo dimuqraadiyadda kasoo horjeeda, arrimo badan ay soo qaadanayeen oo tusaalooyin oo ka jira wadamada hadda u booqanayo madaxweyne Obama. Ma laga yaabaa in isbedel Afrika ay dhinacaasi ka sameyso kadib safarka Obama? Dabcan waxyaabaha madaxweynuhu uu kala hadli doonana waa un wanaajinta maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda. Marka isbedel dhinacaas ma laga yaabaa inay sameyso dhinaca xorriyadda iyo dimuqraadiyadda wadamada u booqan doona madaxweyne Obama kadib safarkiisa?
Sideedaba Mareykanka waxyaabaha waxaa jiro Kongareska Mareykanka shuruuc la baasiya ama la hormariyaa jirto oo saxay oo ah inta badan dhaqaalaha Mareykanka baxsho waxaa asal u ah waxa la yidhaahdo xuquuqda bini aadanka. Wadamo badan baa ku dhaqaale waayay, wadamo badana way baxshaan, dhaqaalahooda kuma bixiyaan. Waa sida adduunsa ay dowladda Mareykanka arrimaheeda siyaasadda dibadda iyo kaalmada ay bixiso ku saleysan tahay. Sidaasay jirta ayaa haddana waxaa moodaa madaxweynaha Mareykanku in safarkan qodobada uu aad u tixgelinayo ay tahay waxa la yidhaahdo human rightska amba waxa la yidhaahdo binaa-aadnimada in waqti la geliyo. Anigu ismalihi in safar yaroo madaxweynaha ku yimid wax isbedel weyn ku dhacayo, laakiin waxaan rabaa Falastiin inaa ogaatid Afrika oo ahayd 10 sano ka hor waa isbedeshay. Hadda waxaa muuqata wadankii tusaale markaa kasoo qabatid media amba idaacado furanaa jiro, inta badan shacabka ayagaaba kasoo horjeesto, wadamada qaarkood walaysi badanaa ka haysto amba ha noqdaana mataqaanaa oo lagu eedeenayo inay horseed u yihiin, laakiin in horseed u yihiin bini-aadnimada ay ku xadgudbaan. Anigu ila ma aha socod 3 cishaa uu ku yimid ama 4 cishaa uu ku yimid madaxweyne Obama qaaradda Afrika inay wax ka kordhinaysa, laakiin waxay suuragal ka dhigaysaa inta uu joogo sidaa daan la socdo magaasha Kenya wuxuu codsaday inuu la kulmo hay-adaha quseeya arrimaha human rightska amba arrimaha bini-aadnimada inuu la kulmo. Ethiopia waa loo diiday sidaan ku ahaayo oo ma la kulmayo intooda faraha badan leh. Waxyaabaha lagu eedeynaya kamid ah madaxweyne inuu kala hadlo kulle wuxuu doonayaa intuusan ku noqon Mareykanka inuu yidhaahdo fursintaas waan gaarsiiyey qaaradda Afrika, laakiin lama aha inay isbedel weyn ku sameyn doonto.
Waa mahadsantahay Jibriil. Markana dhinaca dhegeystayaashaan fiirinaynaa, dhegeyste magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD ee Muqdisho oo ku saabsan safarka madaxweyne Obama ee Afrika.
Waya Falastiin, waa mahadsantahay Jibriil. Wasalaama. Intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo Jibriil, madaxweyne Obama marka uu hadda ka tago Kenya wuxuu aadi doonaa dhanka Ethiopia? Sidaan ogahanay Ethiopia yani waa dowlad markii la eega dhanka dimuqraadiyadda iyo dhanka furfurnaanta siyaasadda iyo wax badan lagu eedeeyo iyo dhanka xitaa saxaafadda oo kale oo gacan bira ay ku qabato oo haddana uu ka dhawaajiyey Jibriil in loo diiday xitaa inuu la kulmo hay-adaha xuquuqda aadanaha. Marka Mareykanka oo ah wadanka yani looga deesto sida dadka qaar ay yiraahdaan dimuqraadiyadda adduunka, in madaxweynahooda uu booqdo wadan noocaas oo kale ah ayagoo sheeganaya inay yihiin dadka difaaca xorriyadda iyo maxaa la yidhahdaa hadda doorashadii u dambeysay oo Ethiopia oo kale xitaa mucaaradkii yani wax badan oo maxaa la yidhahdaa waxba ma helin. Marka Ethiopia waa dal yani aad loo eedeeyay, marka madaxweynaha inuu booqdo soo ma naqanayso marna inay dhahaan annaga waxaan nahay dadka dimuqraadiyadda difaaca siyaasiyiinta Mareykanka marna ay booqdaan wadan noocaas oo kale oo weliba xiriir fiican ay la leeyihiin, soo ma naqanayso yani siyaasad laba afleen ah oo dimuqraadiyadda marka ay danaheyga waafaqdana waa soo dhaweynaya, marka danaheyga ay kasoo horjeedana waa kasoo horjeedaa oo kale, soo laguma tilmaami karo. Marka siyaasadda Mareykanka ay ku aadan wadamada qaar inay qaas siyaasad lagu jiilanimo ah oo ay ku jirto munaafaqnimo.
Waa mahadsantahay Hay Jibriil. Waa mahadsantahay Cabdirsaad.
Waa mahadsantahay xaqiiqdii arrinta ka dhawaajisay aad ugu mahadsantahay. Xaqiiqdii waa run arrimaha liyaada foreign policy-ga amba wadamada markay ka hadlayaan arrimaha dibadda ama xiriirka caalamka ay la leeyihiin kuma kooban hal meel kaliya, meelo badan ay ka fiirinayaan. Madaxweyne Obama waa la weydiiyey, waxaa weliba Congress-ka Mareykanka dad badan oo ka mid ah waxay yiraahdeen madaxweynaha inuu taga ma aha Ethiopia sababta waddankaasi dhibaato badan ka jirto. Haddana xiriir ka dhexeeya dowladda Mareykanka iyo Ethiopia waa xiriir aad u ballaaran. Madaxweynuhuna doodduu soo jeediyo waxa ay ahayd uu yiri waxaan doonayaa sida keliya wax ku bedeli karno waxay tahay inaan tagno oon dadkii la hadalno amba aan ku jaalanjagarayno ama aan la doodno maamulka meesha ka jira. Laakiin hadalka ay soo jeeday xaqiiqdii waa muhiim. Waana hadda duruufo badan oo lagu haysto dowladda Mareykanka oo la leeyahay waxyaabaha hadda aad sal uga dhigeysiin caawimaada Afrika caawinaysaan waxa ay tahay bini aadamnimo. Haddana meelaha qaarkood waa ila kala duwanaa ku daawataan aad ku fiirisaan. Marka su-aasha hadda halka soo jeeday xaqiiqdii waa arrin dad badan ka dhawaajinaya. Laakiin awoodda amba dareenka uu madaxweynuhu hadda ku doodayay amba afhayeenkiisa ku hadlaya marka shirka jiraad lagu qabto intuu kasoo baxay Washington Ethiopia maxaa u tegeysaa marka la yiri waxay ahayd sida kale Ethiopia wax looga bedeli karo waxa ay tahay in la tago.
Waa mahadsantahay Jibriil. Waxaa jirta in wadanka Shiinaha kale uu lug ballaaran ku leeyahay Afrika oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah, Mareykankana tartana kala dhexeeya. Safarkiisan hadda uu ku tagay madaxweyne Obama dalalka Kenya iyo Ethiopia oo labaduba ka mid a meelaha ay wadanka Shiinuhu uu ganacsiga wanaagsan la leeyahay, ma laga yaabaa in safarkiisa waxoogaa tartan ganacsina uu ku jiro sidii uu Afrika ugu dhiiri gelin lahaa inay Mareykanka xiriir ganacsi la yeeshaan?
Waxyaabaha falastiin oo maasanta waxyaabaha hadda cajiibka waxa ay tahay dhegeystayaasha laga yaabo inay maqlayaan madaxweynaha Obama wadada dheer ee la yiraahdo Mombasa Highway uu kasoo baxay airportka uu ku imaanayo State House ku yaallo magaalada bartamaheeda, madaxweyne Obama waxaa dhisay ama dhismeed ilaa hadda wala meelaha qaarkood dowladda China. Waa arrin cajiib ku ah dowladda Mareykanka in madaxweynuhu ku socdo wada jaayna ay dhisto. Marka dowladaha hadda jira Afrika jira intooda faraha badan la istraatiijiga dhisiha qaateen Afrika isbedelaa ka socdo. Kenya markaa tagtay Addis Ababa oo kale wadooyinka dhismaha ka socdo iyo tareenka dalaga dhisaa magaalada bartamaheeda shaqada ka socoto 90% dhismaha ka socdo waxaa wada dowladda China. China marka wadamada Afrikaanka sida uu yiri madaxweyne Zuma waxa uu yiri dhaqaalaha ina siiso kuma xirno ma lagu xiro mataqaanaa sababo amba wax laa condition laguma xiro waxaana loo siiyaa si toos ah China waana soo dhaweysaa waana la dhaqmeynaa. Marka marketka China ee Afrika aad bay waqti u geliyaan. Laakiin waxaan rabaa in bal ay ila ogaato idinka dhegeystayaasha laftigooda ogaadaan sababta keentay in Mareykanka laftigiisa ku tartama Afrika dhowr qodobo yaraana taabto inaan taabdaayo ogolaatid. Tobanka wadan ee ugu dhaqaalaha korriishaha badan Afrika ugu badan adduunka, tobanka wadan ee ugu badan korriishaha dhaqaalaha adduunka, todoba ka mida waxay ku taalaa qaaradda Afrika. Macnaha waxay ku muujinaysaa yacni tiro intaa la-eg 90 million oo Afrikaana ayaa waxay galeen waxa laa middle class adduunka isbiidkas ama awooddaas ma jirto. 90 million ayaa maanta waxay rabaan inay baabuur iibsadaan, telefon iibsadaan, guri iibsadaan, qaarkood diyaarada iibsadaan. Marka dhaqaalihii aada isku bedelay, waa market ugu weyn. Dhaqaalaha 650 million oo Afrikaan ah ayaa telefonka mobileka isticmaalaysa. Marka laga fiirsho qaaradda Afrika, dhaqaalaha totalkeeda marketkeeda aad accesska in loo helo ama la geli karo oo shirkadaha Maray ka faa'iidaysan karaan waa $10 billion. dowladda China waxay go-aan ku gaartay inay marketkaas qabsato ama suuqaas qabsato, dhaqaalay gelisay, tartan bay gelisay. Wadamada aadka dhaqaalaha u gelisay waxaa kamid a Rwanda oo ah one of the fast midka ugu badan ee korriisha dhaqaalaha. Marka dowladda Mareykanka markaa arkaysa qodobada istraatiijiga ay qaadatay sababta ay waqti u gelinayso qaaradda Afrika ma aha Afrikadii 10 sano ka hor dadka abaar haysay. Afrika dhibaataa ka jirto, dhaqaalaa ka jiro, dhibaataa ka jirto, laakiin korriishaha dhaqaalahooda dowladda Mareykanka iskama indhatari karto. Shirkii lagu qabtay magaalada Washington bishii Agoosto ee sanadkii soo tegana waxay ahayd wadamada madaxweynaasha Afrikaanka la isugu keenay in la yiraahdo dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay dhaqaalaha Afrika qayb inay ka gasho. Marka waa kugu waafaqsanaa hadalka aad sheegtay in Mareykanku uu arko muhiimad qaas oo u arkaa wuxuuna hadda isku dayayaa madaxweyne Obama inuu shacabka Mareykanka u tuso Afrika inaysan ahayn meel raashin keliya rabtee, meel ay ku iibgeyn karaan dhaqaalahooda. Waxaaba hadda ugu daran markaa fiirisaan kusoo koobay su-aashada jawaabteeda, magaalooyinka ugu waaweyn Afrika markaa tagto, hoteelada ugu waaweyn ee hadda laga dhisaayo waxaa la yidhaha 5, 3, 5, 6, 7 haddaa magaalada Nairobi tagto, kulligood waxaa iskale Mareykan, shirkada Mareykana iskale, shidaalka shirkada Mareykana iskale, wadamada Afrikaanka dowladda Mareykanka dhaqaalahoodii iyo istaraatiijigii kuleeyahay way usoo socdaan, way rabaan, waxayna kula tartamayaan wadamada Afrikaanka ah. Marka Afrikaanka laftigeeda looga baahay inay la yimaadaan weji ka duwan wejigii lagu dhaqmi jiro aan siyaasadda laftigeeda isbedesha.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan ku noqonaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Jibriil Ibraahim Cabdulle oo marti noogu ah barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa Maxamed Cabdi Sharaweeye. Waxaan joogaa wadanka Kenya, gaar ahaan degmada Dhadhaab ayaan ku nool oo deganahay. Waxaan weydiin lahaa Jibriil, socdaalka Obama geeska Afrika uu ku yimid, haddii aan wax ka weydiiyo, waxaan dhihi lahaa maxaa faa'iido ah oo Afrika hadda geeska Afrika ka faa'iideysa haddii loo fiiriyo dhaqaalaha Mareykanka hadduu Jeenaha kula tartamayana. Waxaan dhihi lahaa wadanka Jeenaha inuusan kuba qabsan karin baan umaleynaya, maxaa yeele muddo badan buu dayacay kana fikiray Jeenuhuna ay la wareegeen geeska Afrika dhaqaalihiisa inay dhisaan maalgashadaan. Marka waxaan weydiin lahaa maxaan annaga Soomaali ah ka faa'iideynaa Soomaali ahaan imaanshaha Obama.
Waa mahadsanta ahay Jibriil.
Waa mahadsanta aniga waxaan isleeyahay Soomaaliya haddaba wadankii Soomaaliya maysan imaan dowladda Mareykanka, laakiin waxaa ogaataa qodobada looga hadlayo ambashirkii shalayta ay yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Obama. Qodob ka mid a qodobka laga hadlayo waxa waa Soomaaliya. Waxaana xaqiiqda laga hadlayay arrimaha la xiriira nabadgelyada amba waxaa la yidhaahdo argagixisada oo ay dowladda Mareykanka iyadu raadsanaysay. Marka waxaa moodaa imaatinkiisa arrimaha Soomaaliya toos bay u qusaysaa, waxaana macquul in go-aano la qaato amba noqon karo kuwa dhibaato gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed amba qaar wanaag u keena labadaba way noqon karaan, laakiin arrimaha Soomaaliya aad iyo aad bay u xiiseynayeen. Annaga maxaa faa'iidaho naga soo gelayo? Xaqiiqda ilaa hadda cid qiyaasi kartaa ma laha. Waxa uun muhiima ah in hoggaanka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ay suuragal ka dhigto inay dowladda Mareykanka awood intaa la-eg ku leh rijinka ama dana badan kale arrimaha Soomaaliya inay xaqiijiso inay danaha Soomaaliya aysan abuurin in Soomaaliya lagu xadgudbo, at the same time islamarkaana la abuuro jawi shirkadaha waaweyn ee hantida gelinaya wadamada caalamka inay Soomaaliya ka mid noqoto in la geliyo. Aan Soomaaliya lagu fiirin keliya isha ah argagixisa la dagaalan, laakiin Soomaaliya 10 million, 12 million oo dad ah ayaa ku nool, inay fursad u helaan marketka ama dhaqaalaha hadda la siinayo dowladahaasi in ugula caawiyo. Annaga gaar ahaan markaasi u fiiriso dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Mareykanka ay bixiso, waxa ugu badan oo nalasiiyo waa wax la xiriira humanitarian development ama waataqaana bini-aadnimada kaalmo laga sameeyo iyo dhaqaale yarka. Waxaa moodaa sanadka hadda lasoo dhaafay ilaa 120 million oo doolar ay bixiyeen, laakiin 120 million marka daarag toos lacag loo bixiyo wax fara badan ma aha. Arrimaha militariga iyo securityga lacag badan ku bixiyaan. Marka imaatinkiisa anigu hadda ma dhihi karno si toos ay noo taabanaysa xaaladan lagu jiro, laakiin sideedaba dowladda Mareykanka awood aan kula caalamka waa lama huraan in siyaasadda Soomaaliya iyo dowladda siyaasadda Mareykanka inay qaab isku isla bar socdaan oo iska warhayn jirto si labada wadanba ay u noqdaan laba wadano wadaxdo qabsado. Haddii safaarada labada dhacan laga furay, hadday taa imaano waxaa macquul ah in wadan saddexaad Soomaaliya loosoo maro. Hadda markuu tagayo meesha la yidhaahdo Addis Ababa, qudbooyinka akhrin doona kulli waa maqli doontaa Soomaaliya qeyb ka tawakali doona, laakiin Soomaaliya waxaa lagu fiirinayaa keliya dhanka securityga. Waxaan rajaynaynaa Soomaaliya dad mataqaana ganacsi ku fiican waaye, dad horumar ku fiican waaye, in hadda xaaladan ku jirno wadankeena wadamada dariska ah yacni ina isbedel ka weyn anaga laftigeena aan sameynayno Soomaalinimada ay noo suurageliso. Marka hadalkeena aan ku rogto ma doonayo, laakiin meesha u socda waxa ay tahay isaga imaatinkiisa wax toos inay noo taabanaa macquula la-aansi waxay u badan tahay dowladda Mareykanka sideedaba siyaasadda Soomaaliya ay ku wajahan tahay inay noqoto mid aan lagu fiirin keliya arrimaha securityga ama amniga ama dagaalka ama argagixisaha, ee lagu fiirsho arrimaha la xiriira horumarinta shacabka Soomaaliya, loo ogolaado inay laftigooda qeyb ka noqdaan. Hoggaanka Soomaaliyeedna ay abuuraan jawi suuragal ka dhigi kara in ganacsi iyo shirkadaha caalamiga ah ee danaha kala Soomaaliya oo midka Soomaaliya uga faa'iideeyaan.
In waa maasanta in marka warbaahinta Mareykanka ay soo hadal qaadeen booqashada madaxweyne Obama ee Afrika, waxyaabaha ugu badan ee la xusay waxay ahayd in xagga amniga iyo weerarada al-shabaabka ee Kenya ka geysteen iyo inuu madaxweynuhu meeshaas tagayo isagoo muujinaya in dowladda Kenyana dabcan ku dhiirigelin ay u noqonayso dhinaca amniga oo kale. Malgayaba haddana howlgallada ka socda koonfurta Soomaaliya ee gobollada ku dhow-dhow ee dalalka deriska ah sida Ethiopia iyo Kenya ee koonfurta Soomaaliya, malgayaba in howlgalladaasi ay noqdaan kuwo Soomaaliya ay ka faa'iido oo waxyaabaha aan tooska ahayn laakiin booqashada Obama ay keeni karta ay ka mid noqoto?
Waa runtaa, laakiin waxay ku xiran tahay booqashada Obama waxaa laga shaqeynayaa mid qalsan iyo bar ah. Inta badan go-aanada la gaarayo shirka madaxweynaha uu imaanayo waana sideeda markii state visit dhacayo waxa imaanaya wax la symbolic way waa la yimaadaa shir baa la saxeexaa Falastiin. Inta badan go-aanada waxaa la gaaraa intaan la imaan shirka. Dowladda Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilli kala guur ah. Dowladda hadda jirtaa hal sana u hartay. Inta badan markuu hadda u yimid wasiirka arrimaha dibadda amba xoogay arrimaha dibadda dowladda Mareykanka markuu yimid wuxuu waqti geliyay oo yiri siyaasadda Soomaaliya isbeddel inaysanayso laftigeeda loo baahan yahay. Marka iyadoo aan isleeyahay waa suuragal waana macquul imaatinka u yimid iyo magaca Soomaaliya la sheegayo oo lagu soo hadal qaaday shirarkaas jiro in ay dowladda Mareykanka wax uga faa'iideyn doonto ummadda Soomaaliyeed. Wax kasaab ma noqon karaa negative ama wax xun ma noqon karaan, waa laga faa'iidey karaa. Laakiin waxaa la muuraana meesha ugu dambeysa ku imaaneysaa in dowladda Soomaaliyeed ay la timaado siyaasad cad, ay la timaado aragti cusub oo ku wajahan sidii suuragal looga dhigi lahaa in magaca Soomaaliya lagu hadlo. Xaqiiqdii ciday dan ugu jirta ma laha. Of course madaxweynaha Mareykanka markuu imaanayo Kenya sabab uu u yimid laba sano ka hor diyaarad buu ku kor maray dhowr sano ka hor aadaade maantana wuu soo maray. Soomaaliya muu imaanin, Rwanda muusan tagin, Uganda muusan tagin, sabab baa jirta kolay aan loo tigin anaga wadamadaasan lamin tahay. Laakiin waxaa la muuraana in annaga laftigeena wadan ahaan inaan la dhimaadno foreign policy amba arrin siyaasadeed ee culus oo suuragal ka dhigaysa inaan ajenda leenaa laftigeena wadan ahaan, kuna qancinaysa dowladda Mareykanka inay Soomaaliya la noqoto wadan partner ay wadan wax ka dhexeeyaan anaga noqoto laftigeena waxaan leenaa awoodan ku bixina. Marka waan qabaa imaatiga madaxweyne Obama oo imaanayo inay suuragal ka dhigayso in dee in wax uga soo kordhaan Soomaaliya oo shakiga ma jiro. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aan ka shaqeyno annaga laftigeena haddaan Soomaalina inaan dhisno xiriirka dowladda Mareykanka aan la leenahay oo aanan marti ugu noqon wadamo kale.
Waa mahadsanta dhegeystayaashan siinaynaa dhegeystaha ugu dambeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaa weydiiso Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda CRD ee Muqdisho.
Horta marka ugu horeysa aniga Axmed Bilo Guuleed baa la yidhaahdaa. Jibriil, waxaan su-aalayaa su-aasha
xagee joogtaa walaal raaho?
Waxaan joogaa xerada Kakuma.
Hay, hore ugu su-aashaada.
Marka suurtagal ma tahay in ay tahay imaashaha madaxweyne Obama imaashaha geeska Afrika uu yimi suurtagal ma tahay inay tahay soo afjaridii ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika?
Waa maadsantahay asigu madaxweynaha markuu waa ka hadlayay wuxuu markasa kusoo hadal qaadanaya arrimaha Soomaaliya, markuu ka hadlayay arrimahaas aad ugu hadlayay xaqiiqdii ma dhihi karno way soo afjaraysaa. Kolay dowladda Mareykanka may karsanin si dabliga ahay u sheegtayna dagaalkula jirto Al-Shabaab iyo kooxda argagixisada ah. Dagaalkooda wuu iska cad yahay publicly, laakiin waxaanan hubin inay suuragal tahay in imaatin oo madaxweyne Obama yimid ay suuragal tahay in maataqaana arrintaas lasoo afjaro. Laakiin dowladda Mareykanka sideeda madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo dowladda Soomaaliya laftigoodaba prime ministerka Soomaaliya ugu dambeeya laftigiisa ka hadlayay maalmihii ugu dambeeyay dhahay mataqaanaa sanadkii lama gaarayso hadda muddo arrintaa la dhahay maysan dhicin. Marka anigu hadda sida aan anoo fiirinayo taariikhda waxa ka socda meesha ilama ah inay arrin iska soo gabagabogaysa soo fududaanayso maalmaha soo socda amba safar madaxweyne ku yimid suuragal ku tahay arrintaa ilama ah.
Ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale midahaysi aan nabadgelyo.
برنامج كاوعتان كذا جستها هي دل سعتين أو فلسطين أحمد يمانس هو كايس ودبرد هل كان كسو شيء دني شيء وحنا ويدك جيمانة يدا عد قلب نمي لانت أفك الصومالي جاي فيو واشنطن هاتنا محي نوحي قاف
إن عاشو ما سنيد ورقا كي ما ليام مغريدة مغدشا يا شيغي ينقرح حوغن وقرد ويتاكا دعيميل مركاسي بنكا وقويكا باقن مغريدة مغدشو هدبا حاطن وحا خطكا تلفونكا سيطوسي مغريدة مغدشو وجيرا وريها فيوي أحمد حسن علاد إن ما يمقليسا علادو
فر عادو كنالي
إن وحان بالنوشيك تا هل كو قرحو كدعي
الآية أما تلك جوردو حلقة مجالة المقدسة مكي هيد ساعدو أفر تي دقيقة دو أي قرح من أن لقام مخلي دلعا ربارك حديثة بل فوق جاري أي راقع أن قلتو بحي أي لكي سنو ماركتي اسكو قرحي اللي كفاية هوتيل كجزيرة هوتيل أو كله لبارك وين هذا العدد مجالة المقدسة إلا هذا وحاسوك الوراكة معلومات كانت كتب بحية وإن هذا نسير رسمي عن الله بل في قطار حيوكين أمهر حيوكين أيام كاسي كبعي وعلى مساقي إنه أردن كالبات كيسة وقالي ومسكوها حيو ستة وفاء وقالي إيه إنه بسجد اللي حيوه كان أكتب سامع دولي بسدرار كأيام والقلعان كاسي كولا إلا عدنا مع ذا قطارها رسمي جاعة قرحة في كدسي بالصور ورقة الحوزية الأمس كتبها يشيل قطارة ودمشي داعين تلاقيه يجسوا هذين عبد مكر عبد
وقتها إن مركا إن بالولد وحنو شيكتا أو نوفا فايسا إن مركي قاريقا لغو دفتي الباب كهوري هوتيلكا مقوفكي اسمي دامية كليبا لغو صور رميا إنو كل انتاي مساسيدي انتا بدان دعا دا ويربا كل مانا إن قاريقا لغو دفتي الباب كهوتيلكا الجزيرة
سيدا هاتا وركي يوسي قاريان إن قرح قاريقا إيان ليسي أو قرح قلعا أو هوتيلكا نداع ونو بيستي لكن اللي يمشي بغطو بين سنة وثلاثة جلاب غير أمركو دعي تفادي للرسالة أياد علي إنك تستوى بارك في رسالة حبن مركي غطو بين سنة جلاب ما ناقصه فراء إن مدى اللي مغلق جلي لكن عدد وح رسالة أو دعي اللي مشي إلا عدنا لكن خسارها جارية أو جيسي بغاقصي كبالاتي أيانا كالعدي كرين إنك تستوى بارك في ذكا جدو فضل كميري ديسة سيدا أتوقع سنة وطالك وعطوشي بجن الحرقون البجيين ليو أنت وآدنا الله إلى الله إلى الاستجادة جيد كان الاستجادة جيد آدنا رسل الله إلى الله إلى هاو وطلع إيرب وقت بشأن الله برعطر إلا مارسي وطلع نمارسي دنعا المدينة الاسكسو حتى مركا وده الله إلى الله إلى الله دائقا إلا عبد الله عبد الناس أو كسو الضلي جواري الناس قلوا يسوس في إسرائيل أيها الله بارجري لكن جاري الله عم سيدي إن جاري يا راقع أنا قلت بيع أوها هذول كيريد يسرعوا حلو كبلة أو كذي أو كبلة ماش.
وانقرتي.
حتى الخسارة يقول جماعة المكان عدا أو كذي أو صلاة.
إن وقدمين على بال واحد نوشك تا إن مسافة أود حيس جنجال كا الهوتيل كا يو هوتيل كين تسكوجيران يسيدوك له هدي يجيران ديجا نكلو كهار ريسن أو وحيلا لقصو لقصو ورمين كجا سوجا دي لأن مركو قرحو هالكازي كدا.
وحاجة هوتيلكا الودودة لغوك تبقوا أي مارسة بنا عائلة بورت المحافر كتبتوا على بورت الجشاء قيد كلمة وحاجة المر ورابة أبن لغوك جري في أن أنا لغوك لي بنا عجل أنت لك تبقاتي هوتيل كاتبة ويكبوا عن تعال جوالي مهما لكن دين عاكلة هل ودوء تبقى أياك فور ودودة مثل علوك تلقلي إلى جوالي عادية إمران marka difaaca aad ma waqti waqta ma kala jira karo ilaa hadda gaariga meesha uu ka soo galay laakiin waxa la sheegay in wadada ka soo booday oo sidaa la maareeyay hotelkii dibtiisa ugu farxay in maareeyay hotelka gudaha uu galay gaariga iyo in aan dadka hore ku kaxay laakiin ma kala cadda
وأنا مثلاً تي واتهي ديجستيل كسنوه هوها وريها فيو إيه مقالة مقدسة أحمد حسن على ده خدك تليفون كسي توصل وجري ويجو رمي كدي مركي ما أنت ساعدة بريك أفريقيا أفرتي يو دقيقة ده وقاري لك الصبح هي والها قرحة لقول في الباب كهرة هوتيل كالجزيرة يدو إلا يهدى عن حسي رسمي اللوجين خسارها دي مشذية دعوة وقرحة سيجستي.
laga helayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidanka dawladda ay weerar ku qaadeen asalig ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Caracasi oo ku yaala inta u dhaxaysa Garbahaare iyo Beled Xaawo. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku dileen asaligina ay la wareegeen. Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio la fadhiya ayaa dagaalkaana ka wareystay Cornel Cabdullaahi Cismaan Ishaaq oo ah taliyaha ciidamada dawladda ee gobolka Gedo. Waxaan ugu horeyntii weydiiyay sida ay wax u dhaceen.
Dagaalka maanta wuxuu ka dhacay nawaaxiga Caracas oo u dhexeysa Buulaha iyo Barbareey. Halkaas waxaa fariisimo ku lahaa oo howlgallada maalmahan ka wada ciidankayada ciidan maartaan ugu talagalnay in waxa weeyaan gobolka ay safeeyaan wixii meel kasta oo nimankan waxa weeyaan ay gabaad ka dhigan hayaan ama ay ku dhuumaalaysanayaan. Soona Caracas meel la yiraahdo oo waxa weeyaan u dhow Caracas oo ilaa adigu 3 kilometer u jirta Walxareer la yiraahdo ayna waxa weeyaan gabaad ahaan ay ku soo gabadeen fariisimo rasmi ah oo hadda lagu ogeeyayna ma ahayn. Meesha ayadu waxa weeyaan ciidankayga ayaa saaka ku ruqansaday gacantaana looga dhigay qataaraha ka soo gaarina waxa weeyaan todoba askarina waa loogu dilay goobtina waa lagala wariyay walaal.
In marka laga tago waxyeelada aad gaarsiiseen maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana aad goobta ka qabsateen wax khasaara oo shacabka halkaasi ku nool deegaanadaasi soo gaaray miya ilaa iyo hadda ogtihiin?
Maya waxa hadda qataaro shacabka gaaray ma jiraan. Waxa weeye ma ahan meel hadda maasa shacabka hadii meesha ama magaalada lagu waxba maarka lagu dhex dagaalmo waxbay ahaan lahayd waa miyiga wey. Ciidan aan ugu talagalnay gobolka in waxa weeyaan ay ka safeeyaan wax kasta oo maarka ama meel kastoo gabaad ay ka dhiganayaan haraadiga Al-Shabaab ama miliisiyaanka Al-Shabaab. Howlgalkaana muddo 15 ayuu socdaa, wuxuu ka socdaa Buurbuuba, meeshaan gaal ahaan lahay Barbareey buu ka socdaa, wuxuu ka socdaa degmada Baardheere, wuxuu ka socdaa waxa weeyaan soonaha hadda maanta dagaalku ka dhacay oo Caracase, waana maanta howlgal lagu ugaarsan hayo miliisiyaanka Al-Shabaab. Maadaama hadda gobolka meel rasmi oo ay gacanta ku hayaan oo ay ku sugan yihiin ayna jirin, laakiin dhulka Buurleyda, Keemaleyda ay ku dhowmaalaysan hayaan
waan gartay in kolay dagaalka waad qaadeen sidaad adigu sheegtay in waanad qabsateen deegaankii ama saligii maleeshiyada Al-Shabaab. Dhanka ciidankiina wax khasaare oo soo gaaray intuu dagaalkaasi socday?
Waa wax khasaare waxa naga soo gaaray waa khasaare buuran nama soo gaarin. 3 askari baa waxa weeyaan dhaawac fudud ah, ayagana waxa weeyaan waa la qaaday oo degmada Buulaha ayaa loo qaaday.
Waxay noognahay sidaad adiguba ka dhawaajisay in deegaanada badan oo ka tirsan gobolka Gedo hadda ay gacanta dowladda soo galan iyo ciidamada markaasi huwanta isbahaysiga yihiin. Muxuu yahay qorshihiinu inkastoo jirta cabasho fara badan oo deegaanada gacanta ku dhigteen aanan la sugin ammaankiisa, laakiin qorshe ahaan maxaa idiin qorshaysana deegaanada aad gacanta ku dhigteen aad ka samaysaan mustaqbalka?
Qorshaha iyaga waxa weeye hadduu alla idmo, kow, in waxa weeyaan amniga gobolka aan sugno, labo, in muddada hadda dheer bulshada afduubka lagu haystay nabadgelyo buuxda aan ugu baaqno. Waxaana ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha samafalka in ay gargaar ayna soo gaaraan gobolka, maadaama hadda si buuxda gacanta dowladda ama ciidamada qalabka sida ee qaranka ay ku hayaan.
Ugu dambeyn mudane, waxaa inta badan dhacda deegaanada markaad qabsataan waxaa jira inay maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada si godoomiso oo labada deegaan dhexdooda aan isku socon karayn, arrintaasi halkaad u haysaan muxuu yahay?
Halkan waayana waxa weeye waa runta, arrintaas hore waa maartay wax u dhacay wey, laakiin qorshahan halka hadda waxa weeye wuu ka bedelan yahay. Qorshaha asaga ahaa ma ahan mid loo fadhinayo, ma ahan maanta ayagaa gacan ku gabasho oo waxa weeyaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin ama ay gabaad ka dhiganayaan. Waxa weeye target bay noo tahay, waan ugaarsanaynaa, waan dabagelaynaa, waana la celistiraya. In la celistiriya mana dhici doonto maarta meelaha ay ku sii noolaadaan in la helo maba dhici doonto, sida Allah aan ka rajaynayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cismaan Ishaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo. Waxa uu khadka taleefanka goor dhaweyd ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furo Washington jooga.
وتهي دغيستيل مركله قلب ولاكسن مدحينها الصوماليلان احمد محمد محمود سيلانيو ايا بانتا شير جلايدو كو قبتي مغالده هرغيسا كغه هادلي خلاف كاتاغن وقتي دورشوينكا اسغو شيغي ان مودو كوردينتا اي غولها غورتيدو سميين اي تهي شرعي اي دستوري اسلام مركانا فرين ادق ادري معارضكا وريها فيو اي هرغيسا عبد الحكيم محمود شروع او شركه سجرايد كقيب غلي ايا وربحينتا نو سو ديراي
shirkan jaraayida iyo madaxweyne Siilaayo ugu horeeyba kaga hadlay arrimaha doorashooyinka isagoo sheegay inay diyaariyeen wax kasta oo doorashooyinka u baahnaayeen balse uu harsan yahay xeerka golaha wakiilada oo uu sheegay in laga sugayo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Irro isla markaana maamulida arrimaha doorashooyinka ay leeyihiin gudida doorashooyinka ayna ku ixtiraamayaan madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waxa kale oo uu ka hadlay muddo korinta muranka dhalisay ee golaha guurtidu u sameeyeen oo uu sheegay in golaanka golaha guurtidu yahay sharci iyo dastuuri isagoo sidoo kalena ku dooday guurtidu isaga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ay wada kordhiyeen
go'aanka guurtidu waa sharci waana dastuuri waxaana la yaab leh in gudoomiyaha Cabdiraxmaan Irro yiraahdo waa sharci darro waxaana la wada ogyahay inuu isagu ku fadhiyo kororsimii guurtida kuna fadhiyay shan sanadood oo hore waxa muuqata inuu gudoomiyaha Irro leeyahay kursiga aanu ku fadhiyana waa xaraan ku isagu ku fadhiyana waa xalaal iyadoo guurtidu noo wada kordhisay balse shacabku indhahooda way qabaan oo dhagahooda way qabaan waxaana muuqata in hoggaamiyasha mucaaradku kala koran yihiin dawaaqiir ka soo baxayaana ay muujinayaan in qaarkood ku degdegayaan hadal dhif leh oo niyajab ku ah shacabka iyo jirtaanka qaranka Soomaaliland
waxa kale oo madaxweyne Siinaye saaka shirkiisan jiraayid kaga hadlay heshiiskii ay arrimaha muddo kordhinta ka wada gaareen xisbiyadu kaasi oo ku tilmaamay maslax siyaasadeed oo aan wali la sharciyeyn una baahan in laga dhiraandhiriyo golaha guurtida
wixii xisbiyadu ku heshiyeen ee madaxweynu ku xigeen ku dhex joogay waxa ay heshiis maslax siyaasadeed waana u hoggaansanahay waana ixtiraamayna kamaan aan bixin balse weli laba sharciyeyn waxaanu leenahay aan sharciyeyno oo guurtida ka dhiraandhirino
iyadoo muddooyin ka baahay mucaaradku ku doodayeen inay go'aan soo saari doonaan koorto 27 ka bishan oo ay ku ekeyd muddadii 5 sano ahayd in madaxweyne Siinaye loo doortay xilka ayuu saaka shirkiisan jiraayid madaxweyne Siinaye kaga hadlay sharciyada xukuumadiisa isagoo sidoo kalena intaas ku laray in cid kasta oo sharciga iska indhatirta waa sida uu hadalka u dhigay ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin
dawladdu waa sharci dawladdu waa sharci way jirtaa wayna jiri doontaa waxaana xilka igala wareegi doona dawlad la soo doortay oo sharci ku timaada dalkan mas'uuliyaddiisu anagayna saaran tahay cid kasta oo sharciga gudbarta oo iska indhatirtana waxaanu ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda
hadalkan ayaa imanaya kadib in muddo ah muran xoogani ka taagnaa muddo kordhinta ay guurtidu madaxweynaha iyo golaha wakiilada u sameeyeen iyadoo haatanba shir uga socda xubnaha mucaaradka magaalada Hargeysa sidoo kalena waxa uu madaxweyne Siinaye saaka ka hor intaanu gobollada bariga u aanba bixinay si magacaabay 8 garsoore oo ka mid noqon doona garsoorayaasha maxkamadda sare ee Soomaaliland halka sidoo kalena uu xilka qaadi isku sameeyay 3 ka mid ah garsoorayaasha hore u joogay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
hakaba banaanshe iyo codka Xasan Aadan samatarayaan ku soo gabagabeenayna gudahaan idaacadda galabnimo idin la socodsiinay anigoo ah Ashi Ibrahim Cabdirfaan Xuseen Furintan marka la kulmayno hakaba banaanshe iyo banood ay kaga tageyna
akaba banaanshe burto kitalo banuda balantayna haaye babur mara
This program has come to you from the Voice of America, Washington.